Dobrý den, vítejte u odborné diskuze, která se dnes bude týkat zdraví dojnic. Pozvání k tomuto tématu přijal pan docent Josef Ilek, doktor věd, z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Mohl byste nám nějak shrnout do choroby nebo nemoci dojnic, které nějak negativně ovlivňují efektivitu chovu a které se nejčastěji v našich chovech vyskytují?
V současné době se setkáváme s poměrně značným výskytem tzv. Produkčních chorob. Produkční choroby dojnic je soubor metabolických a orgánových onemocnění, které spolu úzce souvisí a způsobují velké ekonomické ztráty. Především je to problematika poruch trávení předžaludku, tzv. Indigestce. Aktuální je především subakutní acidóza bachorového obsahu. Na dalším místě je to hypokalciemie, ať už klinická forma, která se projeví jako porodní paréza nebo subklinická hypokalciemie, ketóza dojnic, onemocnění jater, onemocnění slezu. Velký vliv na produkci má potom celá řada onemocnění končetin a problémy související s porodem a poporodním období, kdy se vyskytuje celá řada poruch, které významně omezují produkci mléka a narušují plodnost v dalším období.
Takže choroby nebo nemoci, jako je masetida, onemocnění končetin, souvisí úzce s produkčními chorobami nebo s metabolismem dojnic.
Ano, jak onemocnění končetin, tak i mastitidy řadíme mezi produkční choroby. Jsou to choroby, které jsou vyvolány mnoha faktory. Zařadíme je mezi tzv. Multifaktoriální onemocnění, kdy se na tomto onemocnění podílí jak vlastní organismus, vnější prostředí, kde je to otázka především výživy, za další potom imunitní stav toho jedince, zoohygienické podmínky, to vše dohromady úzce souvisí a predisponuje vznik jak mastitid, tak i onemocnění končetin. Dlouhodobá metabolická zátěž, vysoká produkce mléka, ztráty minerálních látek mlékem, ale i problémy s trávením v předžaludku, dlouhodobé metabolické acidózy mají zvýšené nároky na organismus a tím narušují i nebo způsobují i onemocnění končetin.
A máte představu, jste říkal, že je vysoký výskyt těch chorob u nás, jaké procento nebo jaký podíl dojnic, třeba v těch vysokoužitkových dojnic, má tyto problémy?
Tak co se týče těch orgánových onemocnění, tak tam je to různé chov od chovu. Tam, kde se věnuje chovatel a veterinář prevenci na vysoké úrovni, tak ta nemocnost není vysoká. Mastitidy se vyskytují třeba do 5%, ale v některých chovech je to 20% a více procent, jedná se především o subklinické mastitidy. Co se týče onemocnění končetin, v některých chovech je to problém ojedinělý, ale jsou chovy, kde je takřka 70% dojnic, které mají problémy s končetinami. Co se týče těch indigestcí, především ta subakutní bachorová acidóza, nazývaná jako SARA, ta postihuje prakticky 70% krav, které jsou v období rozdoje, znamená v tom poporodním období, a někdy až do toho vrcholu laktace je 40-50% dojnic postiženo touto chorobou. Samozřejmě to má velký dopad na produkci mléka i na jeho skladbu. Typickým nálezem je snížená tučnost mléka, která může klesnout hluboko po 4%. Samozřejmě to onemocnění dále narušuje reprodukční procesy, takže v takovém chovu, kde se tato choroba vyskytuje, se časem objeví i problém s reprodukcí a vždycky to souvisí s onemocněním končetin. Takže to je takový komplex, který navzájem se prostě ovlivňuje. V tom období poporodním je velkým problémem negativní energetická bilance, kdy zvířata nejsou schopna přijat tolik krmné dávky a tolik živin, co potřebují, co vyloučí mlékem, respektive kolostrem a mlékem, takže velmi rychle využívají svoje endogenní rezervy, hubnou a všechno to, co se uvolní, především ten tuk, jak podkožní, tak i viscerální, musí být využít a zpracován játry. No a pokud ta kapacita jater nestačí na tyto procesy, no tak vzniká steatóza jater, neboli stučení jater, a vzniká ketóza. Ketóza u dojnic v tom období 2. a 3. týdne laktace někdy dosahuje až 40%. Většinou se vyskytuje jako subklinická ketóza. Klinická forma je ojedinělá, ale někdy tento problém přetrvává až do 3 měsíců laktace. Opět to snižuje významně užitkovost, to těch 15 až 25%, narušuje plodnost, takže ty problémy jsou potom v takovém chovu velmi závažné. Ekonomický dopad je značný. Opět rozhoduje prevence, která spočívá už v přípravě zvířat na porod, aby nebyla zvířata ve zvýšené kondici, aby byla dobře adaptovaná na krmnou dávku, kterou budou mít v období laktace, no a aby byla o ně věnována taková péče, že budou dostávat jenom kvalitní krmiva, chutná krmiva, tak aby se rychle rozežrala a v krátké době přijala 4% sušiny krmné dávky na den. Pokud toho dosáhne až v tom období 8-10 týdnů po porodu, je už to hodně pozdě. Dobrý chovatel je takový, který dokáže rozežrat tu krávu velmi brzy a k tomu jsou dneska metody a krmivářské firmy, které se věnují dneska výživě, už mají celou řadu metod a přípravků aditivních látek, které pomáhají tomu, aby ten zdravotní stav byl dobrý.
Takže nejkritičtějším obdobím, kdy ta dojnice onemocní, je to období tranzitní?
Ano. Tranzitní období, to je to období, kdy je to největší riziko pro tu dojnici, to znamená ty 2-3 týdny před porodem. Tam se musí kráva zadaptovat. Vlastní porod, ten záleží na tom, jestli je kráva v dobré, v optimální kondici. Pokud je obézní, jsou těžké porody a následně potom dochází k různým poporodním komplikacím. Průběh puerperie je narušen. Hlavní ovšem problémy, které se týkají zdravotního stavu, jsou v těch prvních týdnech laktace, kdy ta kráva je v negativní energetické bilanci, trpí celou řadou těch metabolických onemocnění, celou řadou karencí, protože nedokáže přijat to, co potřebuje v té krmné dávce. Jsou to vitamíny, stopové prvky, obecně minerální látky. No a ten proces adaptace probíhá velmi rychle. Kráva z té vysoké gravidity, když je během několika hodin dostává do fáze laktace, to je pro ně tak dramatický a stresující přechod, že je potřeba, aby byla na to připravená a adaptována. A pokud není, a pokud se k tomu přidají ještě nějaké vnější vlivy, kdy to zvíře je stresováno, nemá patřičný klid na porod, v tom poporodním období se dostává do větší skupiny zvířat, tak to těžko snáší, velmi rychle se u ní objeví potom celá řada těch produkčních onemocnění. U těch starších krav je to především porodní paréza, ulehnutí krávy bezprostředně po porodu nebo někdy i několik hodin před porodem, ale je to hlavně v ty první 2 dny po porodu, kdy se jedná o závažné onemocnění spojené s poruchou regulace metabolismu vápníku. A je to opět chyba přípravy na porod, kdy není ta krvná dávka optimální a kdy ta kráva se nemůže adaptovat na tu výraznou změnu. Hlavně u těch krav na třetí a vyšších laktacích je to problém značný. Ale to je tak otázka asi 5 až 8% krav takto onemocní. Ale zhruba 40% krav a někdy až 60% krav trpí takzvanou subklinickou hypokalcemii, která není na první pohled vidět, ale ta snížená koncentrace vápníku vede ke slabosti svalové, vede k tomu, že kráva se brzo unaví, že když je přeháněna do dojírny, tak zpravidla při zpáteční cestě už ulehne v té naháněcí uličce. Nebo dalším problémem je to, že kráva méně žere, protože ta motorická činnost trávicího traktu je v důsledku hypokalcemie omezená. Ale co je zvlášť závažné, je to, že v důsledku hypokalcemie dochází k poruchám involuce dělohy, protože ta kontraktilita svaloviny děložní je zeslabená a involuce probíhá další dobu. Uvědomte si, že gravidní děloha děloha po porodu, po odejití plodu a plodových vod a obalu váží přibližně u holštinské krávy 10-11 kg. A v tom období poporodním za těch 25-28 dnů musí se natolik zmenšit, natolik kontrahovat a bude vážit pouze 1 kg. Tam je potřeba ohromné množství energie na tuto, na tuto činnost, ohromné množství nebo nezbytné množství kalcia, aby vůbec ta kontraktilita byla. A jestliže ta kráva 2-3 týdny trpí tou subklinickou hypokalcemií, vzniká následně nevyprázdnění té dělohy a jsou tam, je tam predispozice pro vznik zánitlivých procesů, vznikají metritidy. V některém chovu se setkávám s tím, že metritida se vyskytuje ojediněle, ale v některých chovech je to třeba 40 až 70% otelných krav trpí touto závažnou poruchou, což komplikuje nejenom produkci, zdraví toho, té dojnice, ale komplikuje to i plodnost v následujícím období. Takže to jsou situace, které na první pohled vypadají nevinně. Tu subklinickou hypokalcemii nikdo nezaregistruje, pokud se nedělá metabolické vyšetření. Diagnostikuje se až ta metritida, ta se potom zdlouhavě a nákladně léčí, ale ta prvotní příčina, ta zpravidla uniká pozornosti především u těch chovatelů, kteří nevěnují té prevenci patřičnou úlohu.
Pozornost. Takže vy už jste to říkal, kde nejvíc chovatele dělají chyby. Nějak tak jako jednoduše, jak zabrání tomu, aby vůbec nějaká chorba vznikla.
Tak u těch dojnic, které dneska dojí 10 000 a více kilogramů mléka, vždycky ta nemocnost nějaká bude. Vždycky budou mastitidy, pokud se krávy budou dojít, vždycky bude onemocnění končetin, protože se pohybují po roštěch nebo po betonových plochách, i ty technopatie tam hrají značnou roli. A výživa, byť se v tomto směru mnoho změnilo, k dobrému přece jenom není vždy stoprocentní. Takže ten vysoký výkon, co ta dojnice musí podat, zatěžuje ten organismus natolik, že je predispozice pro ten narušený zdravotní stav. Chovatelé znají a ví, jak tomu předcházet ve spolupráci s veterináři a odbornými službami, krmiváři, ale ne vždy se to daří. Jestliže se nedokáže vyrobit kvalitní obilná píce, obsahuje třeba mykotoxiny nebo různé kontaminanty, hniloby, různé toxické látky, no tak už se těžko to dá nějakým způsobem upravit. nějaké možnosti máme, ale prostě není to vždy dostačující. Takže příprava na porod je velmi důležité období, kdy se zvíře musí adaptovat z toho období, kdy neprodukuje mléko, na tu období laktace. Znamená, nesmí být přetučnělá ta kráva, musí se rozežrat, aby přijala větší množství krmné dávky a v tom poporodním období, kolem toho porodu jí musí být věnována pozornost a v tom poporodním období opět maximálně jí dotovat všemi živinami, které jsou nezbytné pro její zdraví, pro její produkci. My se nesetkáváme, že třeba 70% dojnic trpí karenci beta-karotenu. Je to logické, protože celoročně jsou zvířata krmena konzervovanou pící a v té siláži ten beta-karoten, byť jeho v té původní hmotě, v té zelené píci, velké množství, velmi rychle ho ubývá. A beta-karoten je významný antioxidant. Dále, s čím se setkáváme, je vysoký výskyt asi ve 40-50% karence vitaminu E. Opět výrazný, významný antioxidant. A jestliže se to ještě k tomu přidá karence některých mikronutrientů, jako je selen, zinek, měď, no tak v takovém případě potom ta kráva, byť hlavními živinami může být krytá dostatečně, je v takové situaci, že to nezvládá a především se to třeba objevuje na vzniku mastitid, protože ta imunita je tím postižena. A jestliže se kráva v tom poporodním období nedostatečně rozežere a jsou tam problémy, které souvisí potom s intenzivním hubnutím, no tak tam se setkáváme potom s těmi steatózami jater. V těch prvních týdnech poporodu nastupuje v poslední době často se objevující dislokace slezu, která vyžaduje potom chirurgický zákrok a taková dojnice, pokud je i včas diagnostikována tato choroba a dojnice je včas ošetřena, no tak než se dostane na tu původní užitkovost, trvá to 2-3 týdny. Jsou různé metody, kterými se tato kráva léčí, takzvaná kolíčková metoda, tam jsou časté recidivy, ten nárůst té užitkovosti je pomalý, na rozdíl od té klasické metody, kdy rychle se ta užitkovost vrací a kráva se dostává do dobrého stavu. Ale to je zase v rukou toho majitele nebo toho ošetřovatele, toho zootechnika, aby nedopustil to rychlé zhubnutí toho zvířete v těch prvních 2 týdnech po porodu. A ty metody jsou známé. Je možno použít celou řadu aditivních látek od různých pufrů, počínaje přes kvasinky, dotace organických stopových prvků. V poslední době se setkáváme, že na trh přichází moderní aditivní přípravky, které jsou kombinované z různých látek. V poslední době jsme měli možnost testovat přípravek jedné španělské firmy Viucit, který je nadějný, v kterém jsou velmi dobré zkušenosti v humánní medicíně, ale najde jisté uplatnění i v té veterinární praxi. Takže ty možnosti prostě jsou a chovatelé si uvědomují, že ta prevence je rozhodující, taktéž se pro ně něco dělá. Těch chovatelé, kteří dneska dosahují 12 000 kg mléka za laktaci, není jich málo v České republice, protože musíme si uvědomit, že průměrná užitkovost holštinských krav je přes 9 tisíc. To je víc, než mají v Rakousku, v Německu, v Holandsku, v Dánsku. Znamená, my se nemusíme za co stydět, my jsme schopni v těch chovech skutečně se ukázat a mít kvalitní produkci, takovéto produkční zdraví, dobrou reprodukci i dobrou kvalitu mléka. Ale musí se tomu věnovat ten chovatel na 100%. Přibylo celá řada možností, jak sledovat zdravotní stav, jak sledovat žravost, přežvíkování, pohodu těch zvířat. A ono zapadá jedno do druhého. Pokud bude dobrá výživa, ale to zvíře nebude mít pohodu, bude tam hluk, bude tam ze zvířaty špatně zacházeno, nebo bude špatně napájena nekvalitní vodou. To všechno významně ovlivňuje tu pohodu toho zvířete, následně zdravotní stav. Je to stresová zátěž, celá řada metabolických poruch nastupuje a s ním souvisí potom i celá ta řada orgánových onemocnění, jak jsem o tom hovořil. Acidóza bachorového obsahu, která je relativně častá, zase je řešitelná a chovatelé ví, jakým způsobem jim předcházet. Je to v mnoha případech velmi jednoduché. Stačí, aby se upravila struktura té krmné dávky, aby tam bylo dostatek struktury. Tím kráva se přinutí k přežvíkování, produkuje dostatek množství slin a tím pufruje ty kyseliny, které v tom bachoru se
vznikají. Takže aby ta kráva nepřebírala to krmivo, aby ta struktura nebyla...
Ano. Teď v letním období je to složitější, protože ta krmná dávka vysychá, pokud je na tom krmném místě, no a kráva má možnost to přebírat. Ale zase buď zvlhčováním nebo přídavkem nějakých aditiv, které jsou schopny slepit tu krmnou dávku, aby to jádro, ta zvíře, nemohlo oddělit od toho, od té strukturální části, od toho objemu. To prostě existuje a ti chovatelé to ví, jenom je potřeba na to nezapomínat a věnovat tomu pozornost.
Takže prevence je vždycky levnější a mnohdy účinnější než terapie. A ta léčba nebo terapie, jak jste říkal, je určitě o dost dražší.
Máte rozhodně.
Takovou, takovou přibližnou představu, kolikrát je to víc dráž ty chovatele.
Rozhodně. Když vezmu třeba ty mastitidy, které souvisí s tím prostředím, s výživou, ale s tím tlakem patogenů, které v tom prostředí jsou a s tou imunitou, která je zase daná úrovní výživy, aby tam nechyběly ty důležité mikronutrienty, které ovlivňují tu imunitu, no tak tam ty ztráty ekonomické vychází minimálně od těch 5000 korun na krávu, až teda po celkovou hodnotu krávy 40-50 tisíc, kdy ta dojnice ten zánětlivý proces nabavení nepřežije. A nebo je natolik ta mléčná žláza postižena, že musí být tato kráva vyřazena. Ale i ty subklinické mastitidy, které na první pohled nejsou pozorovatelné, chovatel má možnost je diagnostikovat na základě stanovení počtu somatických buněk, doplněné o bakteriologické vyšetření, tak může včas zasáhnout. A toto je velmi, velmi důležité. Ten systém se dneska rozpracovává, zavádí, většina chovů nebo řada chovů těch výborných už na to prostě přistoupila tady na tyto metody, no a tím si významně zlepšuje ekonomiku chovu, protože kdy se vyskytují ty mastitidy? Ty mastitidy se vyskytují buď v době zaprahování nebo po zaprahnutí, ale hlavní výskyt je v tom období kolem porodu a v těch prvních 2-3 týdnech po porodu. Znamená, jestliže vyřadím na akutní mastitidu klinickou krávu 2 týdny po porodu, nainvestovala se do ní velké množství peněz a je utracena nebo odporažena nebo vyřazena z chovu. Další méně známou informací je to, že i ty subklinické mastitidy, které u krav probíhají, jsou závažné z toho hlediska, nejenom, že kvalita mléka je horší a je rizikové to mléko i pro konzumenta, protože se tam vylučují různé patogeny. Ale v rámci toho rozsáhlého zánětu mléčné žláze dochází k tomu, že tam vzniká velmi mnoho metabolitů prozánětlivých metabolitů, prozánětlivých cytokinů, které a endotoxin, které narušují žluté tělisko a tím narušují plodnost. Takže je potom snaha řešit problémy plodnosti, ale s malým efektem, za drahé peníze, přičem hlavní příčina může být, ne vždy samozřejmě, ale může být i v tom, že ta kráva prodělala mastitidu nebo má v současné době nějakou subklinickou mastitidu a z toho důvodu to vede k, nebo vzniká vysoký stupeň embryonální mortality. A to je začarovaný kruh, kdy potom ten veterinář neví, kde prvně začít, protože všechno stojí peníze a vždycky takové to dílčí řešení prostě nepomůže. To znamená, v rukou toho chovatele a těch odborných služeb je prevence, zabezpečit tu prevenci, aby tyto problémy nevznikaly. To znamená správné zaprahnutí zvířete, optimální péče o dojnici nebo o krávu, která stojí na sucho, tam jsou ohromné rezervy, a potom porod a poporodní období. Jenom připomenu jednu skutečnost, že všeobecně se výsledky sledování vedou k tomu, nebo prokázali, že výskyt nových infekcí, které se projeví po porodu klinickou nebo subklinickou mastitidou, právě vzniká v tom období, kdy kráva stojí na sucho, v tom období zaprahnutí. A tady máme velké rezervy. V České republice je přetrvává z minulých období, že se krávy zaprahují pomocí antibiotik a prakticky 95% dojnic je na pomoci antibiotik zaprahováno. Ve skandinávských zemích se s tím nesetkáme. Tam je to 15, maximálně 20%. Víte, co ušetří ten chovatel na těch antibioticích? A v současné době, kdy hledíme na to, aby těch antibiotik se používalo co nejméně, no tak je to záležitost velmi důležitá, je to důležité k řešení. Ale zase je možnost to řešit. Tam stačí jenom zkontrolovat, jestli ta kráva v průběhu té minulé laktace měla nějaké problémy, což nám ukáže počet somatických buněk v průběhu celého sledování, jestli měla mastitidu nebo neměla mastitidu, a potom ty krávy, které neměly žádný problém, ty je zbytečné na antibiotika zaprahovat. Tam je potřeba akorát ošetřit to vemeno, dezinfikovat a ošetřit nějakým tím bariérovým přípravkem a antibiotika se nemusí podávat. Tam, kde ta kráva prodělala mastitidu, je vhodné před tím zaprahováním udělat bakteriologické vyšetření. K tomu mohou sloužit i pouhé stanové testy. Pokud se tam najde nějaký ten, prokáže nějaký ten patogen, tak v takovém případě se použije antibiotika. To je otázka současného vývoje a krátké perspektivy, kdy bude nutné na tuto metodu prostě přistoupit. A tím se toho značného onemocnění, produkčního onemocnění, ne že bychom se zbavili, ale významně jeho prevalenci snížíme. No a tak je to i s dalšími onemocněními. Ty indigestce, to je otázka kvality směsné krmné dávky, kvality a zodpovědnosti těch krmivářů, aby ta zvířata pravidelně a správně krmili kvalitním objemem. Vytvořit kvalitní objem není jednoduché, ale je zase dostatek informací o tom, je dostatek přípravků konzervačních, které jsou pomocí kterých jsme schopni udělat, vyrobit kvalitní konzervovanou píci, která zabezpečí ten základ pro tu výživu. To ostatní, co se tam přidá, už není tak důležité, nelze na to zapomenout, prostě dotaci různých těch látek je tam potřeba dát, minerální výživa a tak dále. Ale máme ještě celou řadu nastavbu v těch aditivních látkách, obdukované aminokyseliny, různé energetické přípravky, probiotika, prebiotika, to všechno dnes ti chovatelé a specialisté, výživáři, veterináři znají a jenom jde o to, aby ten chovatel to byl ochoten realizovat. Všechno něco stojí, ale tyto náklady jsou nižší než potom ztráty, které vznikají těmi produkčními a metabolickými chorobami, kterých je stále ještě dost.
Za poslední roky proběhlo mnoho seminářů, konferencí a workshopů o nejen o produkčních chorobách, ale vůbec o zdraví dojnic. Vzali si chovatelé k srdci některé ty poznatky, které slyšeli na těch přednáškách?
Ano.
Teď, že se to zlepšilo?
Rozhodně. Naše pracoviště organizuje jak v rámci České bioetické společnosti, tak i kliniky chorob přeživíkavců, celou řadu seminářů, jak pro veterináře, tak pro chovatele. Ve spolupráci s kamivářskými firmami v různých částech republiky, aby se nemuseli sjíždět do jednoho místa, děláme dílčí semináře, kde se snažíme vysvětlit princip těchto produkčních chorob, poukázat na jejich dopad na produkci, na ekonomiku chovu, ale především vždycky zohledníme nebo zvýrazníme tu prevenci, která musí v tomto směru být rozhodující. A to, že v našich chovech, když to vezmete 20-30 let zpátky, k jakým změnám došlo, že chovy, které měly 2500, 2800 kilogramů mléka za laktací, dneska mají 10-12 tisíc, tak je to ohromný, ohromný pokrok a myslím si, že tady ta prevence se uplatňuje, mnoho se změnilo ve všech sférách. V technologii ustájení, ve výrobě konzervované píce, v systému krmení, dneska krmné vozy prostě jsou schopny zabezpečit vyrovnanou krmnou dávku, je to úplně o něčem jiném, co bylo dříve. Takže lze počítat s tím, že těch excelentních chovů bude přibývat. Je otázka, kam až tu užitkovost tlačit, protože taktéž čím vyšší užitkovost, tím je to dražší. Ale znovu připomínám, těch chovů s užitkovostí nad 10 000 kg mléka na normovnou laktaci je u nás dost. A nejsou to jenom ty malochovy do 100, 150 krav, ale jsou to chovy, kde je 600, 800 tisíc krav a přitom takovouto vysokou užitkovost při poměrně dobrém zdravotním stavu, takzvaném produkčním zdraví, tito chovatelé dosahují. Takže v tomto směru já jsem optimista. Pokud se cena mléka udrží na patřičné úrovni, tak je to odvětví, které přináší ekonomický efekt chovatelům a celé společnosti.
Takže sice se využívá mnoho technologických moderních prvků, ale určitě záleží na tom chovateli nebo ošetřovateli, aby je dokázal využít ve prospěch těch zvířat.
Ano. Vždycky je to zaprvé ten chovatel, potom ten dozor, ať už je to zootechnik, veterinář, ale ten rozhodující prvek je až na tom konci toho článku, to znamená ten krmič, ten dojič, který prostě bezprostředně má kontakt s tou dojnicí. No a aby se jim ulehčilo, no tak ta technika se významně rozvíjí, nové technologické prvky jsou zaváděny, snímání, přežvíkování, žraní. Prostě ten zootechnik, pokud je ochoten se podívat do toho počítače nebo do toho mobilu, tak ví o tom stádě mnoho informací. A jestliže si k tomu spojí data, které dostane z mlékárny, které dostane od plemenářské služby, tak se mu velmi dobře pracuje. A musí se těm zvířatům věnovat. A já mohu konstatovat, že v těch chovech, které navštěvují, jsou velmi kvalifikovaní, zodpovědní zootechnici, ošetřovatelé. Na vysoké úrovni je veterinární služba, veterinární kolegové, kteří jsou schopni celou řadu jak preventivních, tak terapeutických zákroků včas provést a tomu chovateli pomoct. Myslím si, že ta perspektiva je dobrá.
Děkuji vám za odpovědi. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.